«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Пошуки новой белорусской идеологии, якими теперь активно занялося керавництво краины, нагадывают ловлю черного кота у темным покое, где этого кота няма. Сапраўды, як сказаць пра моц і росквіт Беларусі, пры гэтым усімі сіламі пазбягаючы словаў пра гонар за сваю мову, багатую гісторыю і культуру. Чытаючы палосныя справаздачы афіцыйных газет, іншы раз хочацца сказаць два словы, без якіх ніякай дзяржаўнай ідэалогіі быць не можа. «Любі сваё». Але такія простыя рэчы, спялёнак зразумелыя літоўцу, паляку або расейцу, да беларуса яшчэ не даходзяць. І пакуль кіраўніцтва краіны працягвае свае спробы ўявіць сабе нейкую гібрыдную ідэалогію, злепленую з элементаў сталінізму і заходняй цывілізацыі, многія беларусы прыватным парадкам займаюцца стварэннем вобразу краіны і пашырэннем яго ў свеце. Здавалася б, якое простае пытанне, што ў Беларусі паказаць замежніку? А паспрабуйце адказаць. Нават самыя эрзацныя прапановы раптам не прыдадуцца. Нясвіскі замак Радзівілаў згарэў. У вязанцы ўнікальная прырода пайшла пад Шанхай дачных сотак. Мемарыял у Хатыні даўно патрабуе рамонту. У Курапатах Ну не паказваць жа акты вандалізму як галоўную прыкмету краіны. У сённяшняй перадачы я меўся падвесці вынікі мінулых 5.5 гадоў, на працягу якіх выходзіла ў Этер «Вострая брама». Але каб не пералічваць усіх набыткаў, вырашыў звярнуцца да гэтага простага на першы погляд пытання, што ў Беларусі паказаць замежнікам. Аказалася, пра ўсё, што прапанавалі ў адказ іміджмейкеры краіны, мы не аднойчы гаварылі ў нашых праграмах. Можа быць, гэта і ёсць галоўны вынік 5-гадовай працы. Да тых, хто непасрэдна стварае вобраз Беларусі ў свеце, фатографаў, падарожнікаў, краязнаўцаў, мастакоў і журналістаў, звярнуўся з апытаннем сталы аўтар «Вострая брамы» Севярын Квяткоўскі.
Таямнічая, прыхаваная, мітычная, сучасная Беларусь. Савецкі імперскі манументалізм, руіны старых камяніцаў і народных традыцыяў, а таксама некранутая чалавекам прырода. Вось тры чарапахі адметнасці нашай краіны. Да такой высновы прыводзіць гутарка з маімі суразмоўцамі, якім я задаваў пытанне, куды вы павялі б ці павезлі замежніка, які прагне пазнаёміцца з нашай краінай. Фатографа Дзяніса Рамонюка вабіць Палесся.
Ёсць унікальныя помнікі крыжоў, такія як прощы, якія яшчэ апошнія дажываюць свае дні, але ёсць, і іх можна ўбачыць. Ну і зноў-такі Гомельшчына, гэта прыкрынічныя крыжы. Практычна ў кожнай другой вёсцы ёсць свая святая крыніца, да якой людзі ходзяць па сённяшні дзень, абракацца, браць воду. Архітэктурныя помнікі я бы вызначыў, канешне, палескія цэрквы, якія сапраўды маюць чыста беларускую этнічную адметнасць. Такіх цэркваў не сустрэнеш ні ў Расіі, ні ў іншых краінах. Вот гэтыя драўляныя беларускія цэрквы.
Але самай вялікай адметнасцю Беларусі Дзяніс Раманюк называе Чарнобыльскую зону.
Калі чалавек шукае сапраўды вострых, незвычайных уражанняў, то гэта Чарнобыльская зона. Гэта сапраўды мясціны, якія непрадказальныя сваімі зменамі, сваёй сітуацыі. Не проста закінутыя вёскі, не проста закінутыя дарогі, могілкі. Гэта цэлая краіна, якая пакінутая людзьмі.
Журавыя тут Балуджані нього суть. Будьми й полудного вуть.
А ось турист і філозоф Валянціна Кудовіч говорить про озера і пущі, але пропонує ще більш мудрогелістий маршрут.
Покольки сьогодні європейця не здивиш архітектури нашої, не самої багатої, старожитної, то я, махчима, повез би його, по-перше, у оперний театр. Махчима, я би по галереях наших його виправив би. І ще по неіснуючих поетичних і літературних салонах, де відбувається вельми шмат цікаво, з чого може по-справдному і можна зрозуміти сучасну Білорусь.
Валянціна Кудовіч говорить про мінські кав'ярні, сквери, де просто приватні квартири. Історик Віктор Каліновський збирає і популяризує праз інтернет білоруські краєзнавчі адмітності. Але у пошуках кропки адліку для знайомства з Білорусей Віктор Каліновський називає не Мінськ, а інший город.
Задовольнення би свозив у Вільню, в Остра Брама. Це те, що треба показати обов'язково людям, які жадають щось відати про те, що на що не називається Білорусь.
Ірина Кашталян узначалює молодьове об'єднання «Гісторика». Молоді історики спробують не тільки популяризувати історію батьківщини, але ще робити туристичний бізнес.
Це те минуле, яке залишилося нам з совєтського часу. Мир не освічено, вони, напевно, і цікаві людям, але у них нічто подобне є. Ось коли ми возимо людей по Білорусі, ми возимо своїх, які навіть на розвалинах там можуть знайти нечто своє, ніякий там кавалок минулого. За межцем це не цікаво. Ось у них нема ось тих ось зорочок на будинках. Такого проспекта, як у нас.
Коли Ірина Кашталян говорить про адмітну совєтську спадщину з інтонацією шкодування, дик мастак Артур Клінов з захопленням.
Важно показать, а, это Минск, город как музей, простору этого города. И, б, это нашу природу, якая чомусь викликає просто дикое захопление у замежников. Тут есть то, чего нема у Европы, есть такий стан дикости. У Европы это парк, приватная власть. Вот это не кранутость, вот это то, чего у них нема. Ну, а Минск, это будущая туристичная мека европейская.
Музикант Александр Помидоров народился, вырос и живе в центре Минску, недалек проспекту Сталіна Леніна Скорини. Стопроцентовий городжанин, він готовий здивити не тільки любого заміжника, але й Мінчука.
Ведаю одне місце – Дике озеро. Про його не шмат хто ведає. Воно абсолютно круглої форми. Воно прозристе, страшне. Воно ровне, як люстерка. Воно кругле-кругле. І ось як у книжках, чи в легендах, чи в поданнях яких-небудь розповідають, просто вода підходить одразу до коренів дерева. І підійти до води можна тільки в одне місце.
Фотограф Анатоль Кляшчук ведає шмат таких місцев, як Дзікае озеро. Але, як і мой перший суразмовця Дзяніс Романюк, Анатоль Кляшчук почав свої розваги со згадки про Чорнобильську зону, як сумну екзотику.
Я сам їжу цілими тижнями по Білорусі, шукаючи місцини, які б мене захопили. Ранішнє повітря незвичайно прозристе, і промні, сонце, ну не таке, як буде, скажімо, про місяць, то, що встає зовсім інші кольори. Найкраще запросити, коли він згодний, декілька днів, не три, а чуть нашу реальність. Посадить побач в машині і їхати по Білорусі. І я думаю, що він буде переповнений ураженнями. Таке вже не однойчі відбувалося, коли зі мною були люди з інших країн, і я брав їх з собою. І ось вони зведали покути у наших готелях, моцні обдимки полп'яних людей. Але у іншим люди були просто щасливі, що вони могли отак просто їхати, бачити і ще хочуть приїхати.
На Наприкінці 20-го стагоддя білоруський філозоф написав: «Руїни – небачна стяжинка до маті природи». Сьогоднішня Білорусь відмітна руїнами замків, майонків і сядібов і обшарами амаль некранутої природи. Як і 100 і 200 годів тому, Білорусь – енігма, таємниця, яка вабить.
До речі, тое, про што казалі нашы сённяшнія эксперты, хацелі б паказаць замежнікам і даўнія аўтары «Вострае брамы». Скажам, Зміцер Бартосік на маё пытанне адказаў так.
Я б, не раздумваючы, павёў яго ў страўню талака. Сюды, у агромністы сучасны двор з парэшткамі старадаўніх вуліц, што вядуць у нікуды. Менавіта ў сутарэннях аднаго з дамоў на Ракаўскай вуліцы і месціцца страўня талака. Сам я сюды патрапіў выпадкова, бадзяючыся ў ракаўскім прадмесці ў дзень, калі Беларусь развітвалася з Уладзімірам Мулявіным. Раптам да мяне даліцелі гукі Александрыны. Я парадаваўся за невядомага мне прыхільніка песняроў і пайшоў на песню. Голас Мулявіна даносіўся не з вакна кватэры, а з падвалу, панад уваходам у які мацаваліся цяжкія каваныя лацінскія літары – страўня талака. За дзвярыма ў мяне адразу ўзнікла адчуванне, што трапіў ці то на склад антыкварнай крамы, ці ў запаснікі этнаграфічнага музею. У першыя хвіліны хочацца не сесці за стол, а азірнуцца. Нібыта прыйшоў сюды не адтуль, адкуль прыйшоў, а з зусім іншага месца.
Мне не забыцца песні той даўняе вясны на Муромскай дарожцы стаялі тры сасны.
У талацэ няма далікатных дэкарацыяў. Тут усё сапраўднае і грубае. Трохлітровыя слоікі ў якасці свяцільнікаў, старадаўнія ложкі, ператвораныя ў сталы, сякера ў выглядзе ручкі, загнаная ў дзверы прыбіральні. Сапраўдная нават шыльда перыяду беларусізацыі. Капаць забараняецца панад барнай стойкай. Меню нічым не заступае антуражу. Ад бульбы ў мундурах і дранікаў да, ледзь не сказаў, ласіных губ у воцаце. Не, апяянага Караткевічам шляхецкага ласунку тут пакуль няма. Меню ў талацэ прывезенае з беларускай вёскі. Асабліва прывабна выглядаюць салёныя гуркі ды памідоры на вялізным драўляным сподзе, прынесеныя афіцыянтам у шэрай даматканай кашулі.
Цяпер прыйшла зіма, Александрына, шукаю я яма.
Страўня талака ў той вечар падаравала мне ілюзію, быццам я знаходжуся ў тым, сваім ідэальным Менску. Горадзе са старых паштовак, дзе яшчэ нічога не разбурана, што за дзвярыма гэтай каморы Ракаўская вуліца не сканчаецца. Недзе за паваротам яна зліваецца са старой пакручастай нямігай. Дзіўна, што падобныя рэстарацыі не адчыняліся ў нас гадоў 10 таму. У эпоху, калі сам час падказваў, што, дзе і як трэба рабіць. Зрэшты, час тут ні пры чым. Талака сведчыць толькі пра адно – пра з'яўленне ў Менску людзей, гатовых выкласці грошы, каб атрымаць асалоду ад сваёй кухні ў сваім інтэр'еры.
Згадзіцеся, даволі нечаканая думка прадстаўляць Менск ягонымі кавярнямі. Але ёсць тут адна важная дэталь. У розных народаў дачыненні з грамадскім харчаваннем розныя. Па ўсім свеце ведаюць як адметную кітайскую кухню або італьянскія піцы, вядомыя ўсім і падкрэслена касмапалітычныя Макдональдсы. Але большасць нацыяў у гэтай справе ні на што не прэтэндуе. Як будзе паводзіць сябе беларуская кухня, пакуль сказаць цяжка. Яна яшчэ ў зародкавым стане, прыдушаная і заканадаўча, і эканамічна. А ў сітуацыі свабоды можна дапусціць, што яна выявіць сябе досыць агрэсіўна. Згадайце яе адчайныя спробы стварыць уласны фастфуд з гатовым брэндам «Хутка смачна» па-беларуску і смажнямі, што прэтэндуюць замяніць сабою хот-догі і гамбургеры. Або вось гэтая талака, якую ў нацыянальным самавыяўленні крыху нават зашкалівае. Можа быць, гэтая стрыманая ўладамі кулінарная агрэсія, выпушчаная заўтра нібы джын з бутэлькі, уступіць у канкурэнцыю з італьянцамі ды кітайцамі ў парыве накарміць свет дранікамі. Пра такое фантазіруецца лёгка, бо мы, як след, яшчэ не ведаем сябе свабоднымі. Другі сталы аўтар «Вострая брамы», мастацтвазнаўца Сергій Харэўскі, кажа, што найперш паказаў бы замежніку беларускую прыроду, прычым не абы якую і не абы дзе.
Ні в якім разе не стаўлю пад сумнеў вартасці краявідаў і здабыткаў цэнтральнай Беларусі, але майму сэрцу мілейшае менавіта ўскраіны. Акурат уздоўж беларускіх межаў разлягаюцца дрымучыя пушчы, плешчуцца самыя вялікія вазёры і цякуць паўнаводныя рэкі. Ці гэтак распарадзіўся Бог, ці гэтак стварылі людзі. Але самыя пекныя гарады Беларусі таксама стаяць вакол яе межаў. У веснавую раніцу як файна пераязджаць дзвіну ў Полацку. Нехта з дзекабрыстаў напісаў у свой час: «Сёння пераехаў мяжу Віцебскай і Пскоўскай губерняў. Нарэшце я ў Расіі. Зусім іншае паветра». Канец цытаты. Як ні дзіўна, паветра і насамрэч рознае, як пах ва ўласнай кватэры. Гэткімі самымі прыгожымі, прыдуманымі на ўласны капыл, здаюцца і горы, і лясы на даляглядзе, нібы ўласная рука іх там расстаўляла. Неверагодна прыгожую падаецца горадня, калі прамінаеш рунёвыя роўнядзі чорныя ганчы. Можна захлынуцца пачуццямі ад нечакана ландшафту Мсціслава, калі плывеш да яго з Расіі па пакручастай рэчцы Вяхры. Ці то з поўдня ад Мазыра, ці то з поўначы, напрыклад, з Латвіі праз Друю, Беларусь будзе паказвацца сваімі лепшымі якасцямі. Менавіта тут, па беларускім перыметры, самыя рэдкія помнікі і самыя старажытныя курганы, здзічэлыя нерушы і нечакана шумныя мястэчкі. Можа надацца і Белавежа, і доўгія бялюткія пляжы на Дзвіне, аблямаваныя дзіка-зялёнай травою, не раўнуючы як у Палінезіі. Атрымліваецца, што самыя вартыя ўвагі беларускія мясціны ці сустракаюць гасцей, ці іх праводзяць.
Сёння «Вострая брама» завяршае сваё існаванне ў тым выглядзе, у якім вы прызвычаіліся да яе за мінулыя 5.5 гадоў. Беларускі культурны кантэкст не бясконцы, ён хутчэй перыядычны, як самое жыццё. Ён зменлівы ў залежнасці ад таго, што ў ім. Мінулых амаль 300 перадач хапіла на тое, каб разгледзець у ім вялікае мноства з'яваў гісторыі і сучаснасці, нашай і замежнай. Мы нібы даганялі разуменне многіх з'яваў айчыннай культуры 20-га стагоддзя, якія ў свой час не былі і не маглі быць разгледжаныя ў вольным ад цэнзуры кантэксце. Асновай нашага погляду заўсёды была свабода, імкненне глядзець на рэчы як мага больш шырока і як мага больш дасведчана. Урэшце, цяжка сказаць, пра што яшчэ ў нашай мінулай гісторыі і культуры мы не гаварылі. Аднак прыходзіць час, калі рэчы былыя, разгледжаныя і ацэненыя, калі ўжо больш-менш зразумела, хто мы і дзе мы, як нацыя і культура. У плянах «Радыё Свабода» кніжнае выданне «Вострыя брамы», якое зафіксуе самае істотнае з нашых ацэнак і высноваў. Беларусы, як вынікае з досведу мінулага стагоддзя, яшчэ зусім маладая сучасная нацыя, перад якой вялікая будучыня. А развівацца мы будзем пры нармальных умовах не як нейкія іншапланетнікі, а як і кожная іншая нацыя нашага рэгіёну. Няма ніякага сумневу, што мы дойдзем урэшце і да школы, да табліцы множання, да сакральнага практыкавання двойчы два, чатыры. Гэта значыць, што беларус гаворыць па-беларуску, ведае сваю старажытную гісторыю і любіць усё сваё, таксама як літовец, паляк ці расеец. Але да школы яшчэ трэба крыху падрасці. Такім чынам, вызначыўшы, хто мы і дзе мы, мусім павярнуцца тварам у будучыню і ад асэнсавання кантэксту перайсці да стварэння тэксту. Вось галоўная перамена, якая адбудзецца ў вострай браме. Яна стане актыўнай удзельніцай інтэлектуальнага працэсу. А сёння я завяршаю гаворку пра тое, што было. Пра тое, што будзе, скажацца ў наступны раз.